Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Trčanje RS. Današnji moji vaši gosti bit će Ognjen Stojanović i Aleksandar Adžić. Adžić je i u prethodnoj emisiji bio naš gost, ali ovo je imao jedan dobar razlog da spojimo ova dva gosta. Momci, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje ste našli.
Predstavite onako ukratko. Možeš ti Ognjen prvi slobodno.
Ja sam Ognjen Stojanović, imam još malo pa 30 godina, četvrta dekada. Bavim se sportom od svoje pete godine, trenirao sam plivanje 10 godina, a u triatlonu sam znači, 2005. Znači od svoje 15. godine. Ja mislim da je to možda ukratko, što bi bilo ljudima najzanimljivije.
Dobro. Ađu ti?
Zdravo svima. Mi se već znamo sa Ade, sa raznoraznih trka, treninga i slično. Za opet one koji me ne znaju, Aleksandar Adžić, 33 godine iz Beograda. Trčanjem se počeo da se bavim sa 26 godina, bez neke, da kažem, preterano sportske istorije do tada. I evo, za 7 godina mogu reći da sam prešao jako veliki put što se tiče trkačkog života.
Super. Ajme za početak da krenemo od nekih osnovnih pitanja. Jel biste mogli da mi kažete koje su najbolje vremena na 5 km, 10 km, 21 i 40, da? Ogi, 5 km?
5 km zvanično, 14.44 u Beogradu, oktobru, septembru.
Koji je to pace?
Happy Run. 2.56, mislim
2.56.
Da. 2.56. Na 10, na trci, 32.12, znači na trci, atletskoj. Ali imam u triatlonu 31.50, mislim. I mislim da bi mogao sigurno 31 nisko, kad bi baš... Pa nije lakše nego jednostavno i te trke što sam na 10 km ili sam bio povređen ili mi je bilo usred nekog ciklusa jače, tako da nije baš realno. Polumaraton 1.9.30 ili 1.9.40 i to je to. Maraton ne znam, mislim, pitao.
Jesam.
Jedan maraton sam trčao samo davno, 2013. 2.46.
To u Novom Sadu beše bilo.
Da, 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 ali to sam išao samo...
Da,
da, to je to.
Strava. Ađu ti?
5 km 16.36, 10 km 33.28, polumaraton 1.13.54 i maraton 2 sata 40 minuta.
Super. Ađu, ti si bio koja beše 2017. godine
državni šampion
u maratonu. Bravo, mi se svaka čast. Pošto polako ulazimo u 2020. godinu, biste čekirali možda svoje garmine koliko ste prešli u 2019. godini. Ogi, ti?
Mislim da je 2200 km bez trka i to je uz činjenicu da sam 2 meseca bio povređen. Znači u januaru i februaru praktično nisam trčao. Možda 1.20 km.
Da, to je znači u trkačkom smislu 2200 km.
Da, znači mislim, gledao sam prethodnih par godina, pošto si baš spomenuo, oko 2500. Što u suštini nije ništa posebno, ja sam ranije, mislim 2011. 12. sam pokušao sa većom kilometražom, tipa i 100 km nedeljno. Ali nije mi baš mnogo, jednostavno preko 75-80 km nedeljno ne reagujem baš dobro, odnosno padaju performanse. Super, da to je to.
Ađu ti?
Što se mene tiče, baš sam proverio svoj Garmin, ja nedeljno prelazim oko 60 km, tako da ukupno negde na godišnjem nivou to bude oko 2300 do 2400 km.
Ja, znači tih 2300-400 ti si prešao bez januara i februara 2200 km.
2200 bez trka, da, pošto ne trčim triatlon sa Garminom, ne radim trka.
Ne radiš?
Ne.
Ima neki specijalan razlog?
Pa nema smisla, nema gledanja kod nas.
Nema
gledanja. Gas od početkama.
Dobro, super. Pošto je sad otprilike, ajde da kažem, neki prelazni deo sezone, dobro za tebe, Ogi, niti si davno krenuo pripreme, interesuje me kako vas dvojica postavljate sezonu, znači koliko to unapred se zna, vezano za, ajde kažemo, trčanje. Za triatlon je malo specifično, pošto je malo drugačiji period. Ali ovako, da bismo gledali trčanje, evo sada kada je kraj decembra, početak januara, kako postavljate sezonu za 2020. godinu, u odnosu na šta?
Pa znači, dobro da se ja ne bavim trčanjem, mogu da spomenem primjer kako, na primjer, treniram one ljude sa kojima radim, koji su, na primjer, trkači. Ili kao, na primjer, što sam Adžić, znači neko ko je napredniji trkač. Znači, pre svega, sezona se organizuje oko, obično su ta dva glavna cilja u toku sezone. Znači, postoji prvi deo sezone i drugi deo sezone. Uglavnom je to najklasičniji. Da kažem, najklasičnija periodizacija za koju pravim program. I znači, prvi deo uglavnom bude, recimo, trka da li na proleće ili, recimo, april, maj, tako nešto, dok je druga jesen, znači, klasično, septembar ili oktobar. I znači, u stvari, ta dva pika su ono za čega svaki deo sezone podređene. Sad, što se tiče ostalih detalja, to je jako individualno i teško je crno na beli označiti, tipa, u ovom delu se radi specifično samo ovo, u drugom ovo. Tako da, ja sam neko ko... napravim neki okviran plan, na primjer, za sezonu, ali se ne držim suviše striktno od toga, jer plan može da ide u mnogo različitih smerova. Tipo, ako se, na primjer, Aleksandar povredi 10 dana ili bude bolestan, to ide skroz u drugom smeru. Inače, po meni je najbitnije to prilagođavanje, odnosno sposobnost trenera da svaka nedelja ili svaka nedelja prilagodi program trenutnoj situaciji. Naravno, to ne znači da šta će sutra da radiš, aha, možeš ovo, znači prati se neki grubi plan, ali vrlo bitno, znači to specifični treninci da se prilagođavaju baš toj, tom mikrociklusu, znači toj nedelji treninga.
Znači, u principu, jedna trka po, ajde kažeš, polusezoni, koja je glavna trka?
Pod prilike, ali to opet možda i malo zvuči sad kao taj najglavna, ostale, mislim, Aleksandar može da i 15 trka godišnje, od tih 15, 9 ispadnu dobre. Nekad se desi da i neka sporedna trka ispadne bolje ovaj, od te glavne, jer naravno, mislim, vrlo je komplikovano pikirati taj jedan dan, znači na dan D, u vreme T, da budeš u formi u koju želiš, naravno, ovaj, ali obično se tako organizuje, znači što se tiče, na primjer, tapera glavnog, jer ako on ima 15 trka godišnje, ne radi se pravi taper za svaku trku, jer bi se izgubilo mnogo treninga, naravno. Ako je neka trka, na primjer, Kovačica, koja možda nije toliko bitna, 3-4 dana pred trku će biti malo niži trening, bit će možda 2 dana odmora, ali nedelj dana pred tu trku će raditi ozbiljan trening. Znači, neće sad odmarati dve nedelje samo zbog neke B trke, mislim, sporedne trke koja mu je samo služi da uđe u formu za neku glavnu trku, koja bi, na primjer, bilo državno prvenstvo polumaraton.
Super. Ađo, da li trener bira trke ili ti kažeš šta bi volio, pa onda trener prilagodi to?
Ja ću se samo nadovezati na Ogijevu priču. Početkom svake godine mi definišemo koje će nam biti glavne trke u sezoni, gde ću juriti svoja najbolja vremena i obično su to 2 do 3 trke. Ovo, pošto je meni, jel te, glavna i prioritetna disciplina polumaraton, samim tim mi biramo tako da bude neki period da će biti korektno vreme, jel te, da će biti fini uslovi za trčanje i to je, kao što Jogi rekao, ili mart-april ili tamo negde oktobar-novembar. Ovaj, samim tim odaberemo i nekoliko kontrolnih trka, odnosno tih sporednih, hajde da kažeš, trka, što ne znači da te sporedne nećeš možda istrčati i bolje nego tu glavnu trku koju si tempirao. Jednostavno, x nekih faktora mora da se sklopi da bi istrčao jako dobru trku.
Pogotovo da je nekom poput njega ko radi, ko ima još usput, znači ko se ne bavi profesionalno samo trčanjem. Znači, to je isto bitno.
Dobro, ajmo da prođemo jedan polako kroz jednu sezonu, kroz periodizaciju, onako okvirno. Ti ćeš ovdje da pričaš sa trenerskog ugla, a Ađo ti ćeš pričaš sa trkačkog ugla. Može?
Može.
Ovaj, pripremni period.
Pa pripremi prije do dana trke, to su sve pripreme za trku i to je možda...
Uvodno pripremi, ajde, budi malo...
Neki grub, pokušat ću na grub način da opišem na koji, kako, metod koji ja radim, znači ono što je po meni jako bitno to je da se prave 2 pauze godišnje. Jedna, na primjer, je idealna od 2 do 3 nedelje, znači što je prava pauza, gde ja baš insistiram, to jest preporučujem svojim sportistima da ne treniraju ništa. Iako je to nekada teško, jer svi mi volimo da iz ljubavi se bavimo sportom, ali je potrebno organizmu da nakon 48 nedelja vrlo ozbiljnog treninga, znači bukvalno namjerno se obori forma, znači i psihički, fizički da se restartuje organizam. Prve 2 nedelje nakon te velike pauze su naravno vrlo lagano, kratko, jer i zbog povreda i svega vrlo bitno, znači nakon 2 nedelje pauze krenuti i kratko i bez nekog opterećenja, a zatim se lagano povećava, znači, obim nekih par nedelja. Znači, ako se od nule krenu, od 2 nedelje lagano, i onda recimo mjesec dana je svaka nedelja malo se povećava obim. Znači, vraća se u trening, tako kažemo. I već nakon 3-4 nedelje se telo vratilo, da kažemo, 90% svog normalnog stanja, u smislu i osjećaja i svega, tako da je moguće krenuti sa nekim ozbiljnim treningom. I, na primjer, ono klasična neka trkačka periodizacija bi bila da se zimi trči lagano, a dugo, znači skuplje kilometri. Ja nisam suviše pobornik te teorije, zato što je po meni bitno veoma znači, raditi i na brzini i na snazi u toku zime. Znači, nisam nije neko ko radi intervale 10 puta kilometra u januaru, kad je ovako minus 2, to je naravno vrlo rizično i veliko opterećenje, ali, na primjer, kratke deonice poput 100-tki, 200-tki, ubrzanja su vrlo neophodne, a i organizam je spreman nakon samo mjesec dana treninga da radi kratke deonice brzo. U smislu, ne pada tehnika, iako nismo spremni, znači fizički, znači neko u novembru, nakon 2 nedelje pauze, nespreman. Ali stotke, na primjer, mogu da se urade sa dobrom formom i sa dobrim osjećajem. Dok, na primjer, 5 puta kilometar bi bilo, znači, raspad sistema. Da. Tako da te kratke deonice služe, znači, se radi na brzini i da se malo lagano diže forma, dok se sa ove druge strane kreće sa nekim tempom treninzima koji se lagano povećavaju. Znači, to su neka prijatna zona gde, onako, nije ni teško, ni lako, ali bitno, znači, malo da se, da. I u stvari ti tempo treninzi vremenom postoji malo jači i da se znači do nekog praga, da kažem, znači zona 4, što bi bio neki, recimo, ritam na 5 ili 10 kilometara. I sad, naravno, tu postoji mnogo varijacija i individualno kako ću kome da prilagodim, ali recimo, moglo bi se iz dve krajnosti, znači, kratke deonice se lagano povećavaju, u postotke 200, na primjer, do 400, dok vamo se sezone 3 ide sve kako odmiče vreme do jače. Dakle, na primjer, u februaru, martu, se, da kažemo, na proleće se možda radi najjači trenzi pred sezonu, na primjer, Radiću bi to bilo. To su, na primjer, neki intenzivniji trenzi, viša zona 4, zona 4, na primjer, hiljadarke, 800-ke, ili ono što mi dosta praktikujemo i što ja dosta praktikujem, to su više fartleci nego intervali. Znači, gde oporavak nije stajanje, nego je aktivan oporavak. Jer to je jako puno, te promjene tempa se pokazale kao dobre za trkača, znači za povećanje formi i za postizanje nekih željenih rezultata. Tik neki klasični intervalni trenizi, to je više možda za neke atletičare koji rade srednje distance, 3 km, kilometar i po 800 i tako dalje. I kada počne sezona, od prve trke...
Znači, od novembra krenula sezona. Krenuli smo sezonu u novembra.
Znači, ako je prva trka u martu. Znači, recimo, do sredine februara će biti, da kažem, trening bez trka, gde će možda tih mjesec dana do dve nedelje pre trku biti najozbiljniji trening. U smislu možda i najteži što se tiče i obima, a već će biti dosta jačini, jer je znači lagano, prethodno dva mjeseca se lagano gradila forma. Dok kad krenu trke, od prve do posljednje trke, ja sam baš radio za, ne znam da li diplomski rad bio ili je bio jedan predmet na fakultetu za sport, sam baš Arbićev studiju slučaja radio. I znači to kad se pogleda grafik, na primjer, i obima i intenziteta, vrlo je slično. Znači od prve trke do posljednje, na primjer ti se me nekad pitaš, možda očekuješ predpripremni obim ovoliko, pa takmičarski ovoliko, pa ne, vrlo je slično sve. Jer kao što sam napomenuo, on radi, našli smo da je neki optimum 60 do 70 km nedeljno, preko toga bi mi bilo opterećenje, zato što radio se sati dnevno svaki dan, a kad bi se snizilo na 40 ili 50 bi bilo malo. Tako da manje više nekih 6 mjeseci godišnje je vrlo slično što se tiče obima. Znači to kad se pogleda rekao bi da ne postoji stimulus.
Samo razlika.
Ali specifičnim treninzima u mikrociklusu može da se znači radi, znači sa više intervala, manje intervala, jačim treninzima, slabijim, odmorom. I nisam bio spomenuo da ta druga pauza koju obično praktikujem sa svojim sportistima jeste jedna nedeljna pauza na leto. Znači posle prvog dela sezone. Na primjer, ako je posljednja trka u prvom delu sezone jun, sredina juna, bar 6 dana preporučim da se ne radi ništa. I ono što je zanimljivo da praktično za tih 6 dana se uopšte ne izgubi ništa što se tiče forme. Znači, će nakon 2 dana sportisti mogu da rade ozbiljan trening, a mnogo im znači to osveženje da bi već i u oktobru, ne već, nego da bi i u oktobru mogli da udare dobru trku. Jer ono što često vidimo slučaj da sportisti u decembru krenu motivisani i vrlo ozbiljno da treniraju i u avgustu se dešava raspad sistema. Na primjer, ono što sam ja primetio ovih svih godina je naši atletičari u Srbiji, često postoji velika razlika u spremnosti. Na primjer, u martu, februaru, nakon nizinskog perioda i, na primjer, u septembru ili oktobru. Da postoje velike razlike u njihovim najboljim rezultatima. Verovatno zbog toga što možda u toku celog leta treniraju jako, ne naprave pauzu i jednostavno telo ne može da podrži 11 mjeseci vrlo ozbiljnog treninga u toku godine. Tako da,
super,
to bi bilo to.
Ađo, ti kao trkač, kako bi ocenio taj neki deo, velike uvodno pripremni kontrolni do same trke, kako tebi to iz ugla čovjeka koji primenjuje taj program sebi, šta tebi najlakše pada, šta tebi najteže pada, šta najviše voliš?
Pa, znaš kako, ja uvek, naravno, slažem se s Ogijem da posle naporne sezone treba napraviti 3 nedelje pauze, da to bude negde u novembru, da se onda lepo i lagano krene od decembra. Tih prvih nekoliko nedelja u decembru gde se lagano, gde se ide 30 minuta, 45 minuta skroz lagano, gde se rade neke vežbice u kretanju, to meni jako teško padne jer je nekako telo se odmori, ali odjednom ti je mnogo viši puls i sve traži neko vreme da se ti prilagodiš na to. Jer u konsultaciji sa Ogijem ja pravim totalnu pauzu. Znači te 3 nedelje bukvalno ne radim ništa, ni jedan sklek, ni jednu bilo koju drugu vežbu, ništa totalno, i treba jedno 2 nedelje čoveku da uđe ponovo u neki ritam, ali ja kažem, telo sve pamti svaki trening, svaki interval, svaki fartlek, svaku dužinu, i posle već 2-3 nedelje u decembru ti polako stičeš neku sigurnost i jednostavno da tvoje telo nije zaboravilo tvoju formu i tvoju trenutnu spremnost. Što se tiče treninga, svakako oni koji su mi najteži, ali koji ujedno i najviše volim i gde sam najviše motivisan da dobro odradim trening, jesu fartlek treninci. Dok nisam upoznao Ogija, mnogo sam više praktikovao sa prethodnim trenerima da radim te intervale, što se pokazalo u mom slučaju da nije dobro, jer to nije davalo rezultate. Tek kada smo uveli fartlek kao naš glavni trening, gde se recimo radi 7 puta 1 km u zoni, višoj zoni 4 sa pauzom od 2 minuta laganog trčanja, da je to dalo rezultate i da mi se to primenilo kasnije na dobre rezultate na deonicama od 5-10 km polumaratonu i maratonu.
Možda to i nije klasičan, ono što se fartlek obično zove, to je da kažem igra brzinom, znači promene. Da, možda bi ovo moglo da se zove interval, ali ono što sam napomenuo da je razlika, znači aktivna je pauza. Da, znači nije pasivna, znači ne stoji. Naravno, ponekad uradimo možda baš neki ključni trening da se baš odmora. Tipa ako se rade 400-tke u zoni 5, besmisleno radite aktivnu pauzu. Znači to baš mora dva minuta da se šeta ili stoji. Se prekidam.
Što se tiče samih treninga, često ljudi imaju pitanje i želju da saznaju koliki treba obim vežbe snage da bude koliko trkački deo. Naravno, odgovor je individualno u zavisnosti od tela, ali generalno neke preporuke jeste koliko vežbe snage mogu da utiču na poboljšanje performansi, a koliko je zapravo mnogo bitnije da se taj glavni deo, specifični trkački deo, ispoštuje program. Ogi, ti kao trener?
Individualno je. Znači, imamo primere, na primjer, Kenijaca koji ušte ne rade trening snage. Znači koji rade malo core, vežbe za trup i koji postižu nevjerovatne rezultate.
A ne, druge strane,
pa ne, ono što poenta je da je individualno, da zavisi i od konstitucije i uopšte od genetske predispozicije, sportiste da li, jer da kažemo jači, to ne znači jači u smislu da ima mišiće, nego su naravno od određenim testovima vidi da li mu je problem snaga ili nije. Svako da može da pomogne, ono što je bitno kada se radi trening snage, jeste da se teži ka maksimalnoj snazi, apsolutno snazi, znači naravno ne od prvog mikrociklusa, nego nakon period adaptacije, to znači da se dođe do perioda koji je ključni kada se radi velike težine, a malo ponavljanje. Znači, za sport i izdržljivosti to je ključno. Ono što mnogi greše je da, na primjer, ide u teretanu i rade 30 serija sa nekom manjom težinom. To je izdržljivost, to imamo sa treningom trčanja. I ono što je bitno da se napomenete, ta snaga koja se radi znači, u teretani, na primjer, je nespecifična snaga. Specifična snaga u trčanju jeste trčanje brda, na primjer. Znači, to je baš snaga za trčanje. A ovo stegovi je snaga koja se prenosi, ali je nespecifična. Tako da nije, mogu da dignem 100 kila na leg presu, imam snagu na trčanju. Znači, to su dva različita pojma koji mnogi i treneri greše. Znači, zaključak je da individualno, da može da pomogne ako se radi znači, na pravi način, a ono što svim svojim sportistima, znači savjetujem i što ja praktikujem, jeste da je obavezno da se bare jednom do dva puta nedeljno radi znači, trening za trup, znači za kor. Jer jak trup, odnosno slab trup, je početak svih problema u trčanju. I povreda, još te efikasnost. Jer znači kada padaju kukovi, ramena, kada se krivi, to je sve zbog slabog trupa i tada nastaju problemi i povreda jer se više opterećenja stavlja na kukove, na kolena i tako dalje. Tako da ono što bih svima preporučio da cijele godine radite, osim možda na pauzi, jesu te neke vežbe za trup. I to je vrlo jednostavno. Mislim, u Google, kad se puca kor, izađe 50 različitih vežbi, što su trbušnjaci, leđnjaci, mislim, postoji mnogo vežbi. Sa pilates loptom može mnogo toga da se radi. Tako da, to je po meni ustrčanje jako, jako bitna stvar.
Super, hvala ti, Jogi. Ađo, koji si ti tip trkača? Koliko puta nedeljno treniraš? Koliko tu otprilike treninga nedeljno trčanja? Koliko tu treninga snage?
Pa ovako, kao trkač, jel te, koji ujedno ima i redovan posao i koji je poprilično tome posvećen, moj neki trenažni ciklus u jednoj nedelji je 5 do 6 treninga nedeljno. Naravno, kad je zimski pripremni period, to bude 3 do 4 treninga lagano. Teretanu praktikujem i volim da je ubacim u svoj trening u zimskom periodu, što se u prethodnim godinama u saradnji sa Ogijem pokazalo kao jako dobro. Nakon tog nekog perioda od 2 meseca, jel te, kada stavljamo teretanu po strani, ostaje mi da 2 do 3 puta nedeljno radim core vežbe. Znači, i to je ono što nikako ne preskačem.
Super. Otprilike neko sledeće pitanje koje bih volao da vas pitam jeste vezano za nešto za ishranu. Ljudi vole praktične savete. Otprilike šta doručkujete pred duge treninge vikendom? Znači, trkačke duge treninge. Ne u smislu odnosa proteina, ugljenih hidrata, nego nešto konkretno. Ogi, šta ti doručkuješ u subotom nedelju?
Pa ja nemam duge treninge u tom takvom smislu. Kao sad nedelju trčim dugo.
Mislim, za nas sve dugi treninzi, da se našu mislim, filozofiju, svak... preko 10 km kad dobijemo, mi smo ti svi u fazonu koja to je dugo čovječe.
Naprimjer, meni su dugi treninzi na biciklu uglavnom, ne držim toliko duge, i ono što ja radim jesno da doručkujem, otprilike uvek isti doručak, znači nisam neko ko sad ciljano. Dosta godina sam ovsenu kašu, volim, međutim, već posle toliko godina nemam toliko želju za njom. Znači, ovsena kaša koju skuvam sa ličnom vodom, stavim putera običnog, meda, cimeta i brojno sam se napravi kaša. Znači,
i to je recept za 1.09.
Bukvalno, da, znači za bilo koji tip treninga, zato što, na primjer, opet individualno, znači sa hranom, ono što često vidimo kod hrane jeste da smo mnogo emocijno privrženi za određene obroke, određenu hranu, a to je greška, znači možda tebi odgovara totalno nešto drugačije nego što meni odgovara. Na primjer, u posljednje vrijeme praktikujem tost ili hleb koji namažem puter, običan, znači mlečno 82% masti, med i, na primjer, džus. Naranđa, ceđeni sok ili nešto pijem. I to mi sad prija trenutno. I, na primjer, ja sam neko ko nema nikakvih problema što se tiče stomaka. Mislim, ja i šunku kad jedem sa burekom mogu da trčim posle toga sat i po vremenu. Nemam nikakav problem. Tako da...
Mnogi rekreativci to mogu.
Bitno je naći nešto što čovjeku odgovara. Znači, da se osjeća dobro, da mu da dovoljno energije. I ne treba ono, sad neko mi je rekao, mislim, treba probati sve. Ja sam uvek neko ko voli da proba različite stvari i smatram da svako individualno treba da pristupi tome, ne da se drži nečeg što je neko savjetovao, i ono samo se vidi. I mislim, ono, da li voli da menja ili ne, to je sad na svakom da odluči. A sad, na primjer, ako se spomenuo duga trčanja, ako neko baš trči 2 ili 3 sata, naravno, možda bi masti tu bile, recimo, jaja sa slaninom ili tako nešto, su dosta korisne. Ali, naravno, bitno je i u toku tog treninga 2,5 sata poneti ili neki gel ili čokoladicu, da se dopune šećeri.
Super. Hadži, ti?
Pa znate kako, kod mene nema nekog posebnog pravila i nekog posebnog režima što se tiče treninga dužine i ostalih treninga. Ono što ja praktikujem jeste da mi svaki doručak, kao što je rekao Ogi, bude isti. To su 2 prepečena parčeta hleba sa eurokremom ili nutelom ili nečim sličnim, ili sa medom. Ovako jedem sve, znači jedem i slano i slatko i ljuto i kiselo, ali ono što recimo što sam ja kroz dosadašnju karijeru uočio, ono što mi najviše prija večer pred trku jeste da pojedem jednu veliku picu.
Veliku picu, da. Upravo to moje neko sledeće pitanje jeste kako izgleda vaš dan trke. Znači, otprilike, ajde da kažemo ono, da li dolazite nekoliko dana pre, pričamo o trkama u Srbiji. Znači, da li dolazite na dan trke, da li dolazite 2-3 dana pre trku i kako izgleda to vaše jutarnje ustajanje, doručak, zagrevanje i tako dalje.
Pa kada su pitanju triatloni, uvek je to više dana pre trku. Obično ja radim trke koje su obično daleko, u drugim kontinentima i drugim zemljama, tako da i zbog zone časovne, i zbog toga da bi se upoznalo sa uslovima na stazi, ili ako su, na primjer, uslovi ekstremni u smislu, na primjer, Latin Amerika ili neka tamo skroz istočna Azija, zbog vrućine i velike vlažnosti je bitno malo dati telo, da se, bar 5-6 dana da se prilagodi. Ja sam nekako se vrlo dobro prilagođuje na časovne zone, tako da to mi nije problem. A što se tiče same trke, kod nas u triatlonu postoji jako puno tipova i trka i neke trke počinju u 7, u 8 ujutru, neke uveče u 6, tako da je vrlo bitno prilagoditi detalje konkretno toj trci. Ali naravno svi imamo neku svoju rutinu i ja uvek pratim otprilike nešto što sam proverio da vrlo dobro radi za mene. I to bi bilo, na primjer, ako je trka, evo sam daću primjer trkačke trke. Što se tiče trkačke trka, naravno odem dan pre trku, je taj dan, to mi je inako trening trka. Ako je trka u 11, gledam da ustanem bar u 7. Ono što je naučno dokazano je da je telu potrebno 4 sata da bude budan, da bi postalo skroz vitalno. Znači, ako ustanem u 9, a trčim u 11, telo neće biti skroz vitalno. Ako ne pijemo kafu, uzimamo kofein i tako dalje. S kofeinom je, naravno, kraće vreme. Ali idealno gledati da se bar 4 sata bude budan, a pored toga ja volim da doručkujem pre trku, ako je ujutru, 3,5 sata do 3 sata pre trke. Znači, na primjer, ako je trka u 11, u 8 ili od pola 8 do 8 ću da doručkom i završim doručak, tako da imam bar 3 sata bez unosa znači prave hrane. A sad, na primjer, Powerade ili tako neki izotonik pijem dok se zagrajam, na primjer. Krećem zagrajanje 45 minuta otprilike ili sat vremena koje je triatlon u pitanju pred trku i u toku zagrevanja dodatno unosim, znači kad se zagrajamo trošimo malo energije, bitno je znači startovati trku sa punim depojima glikogena. I naravno, što je kraća trka, bitnije je dobro se zagrejati. Znači, ako trčite trku na 5 km, znači, bar 20 minuta je moj predlog, uz nekoliko promjena. Znači, na primjer, 2 puta, 3-4 puta, 40 sekundi, baš onako tempo neki, da se otvorimo to što ja volim da kažem. Jer ono, ako nismo dobro zagrejani, krenemo 5 km jako, nastaje, da, to je to. Naravno, da duže trke polumaratone ili maratone nije baš potrebno 20 minuta, dovoljno i 10 minuta lagano, čisto onda se uđe u ritam, jer polumaraton i maraton za rekreativce kreće se nekim tempom koji je prijatan, tako da ne kreće se toliko jako.
Super. Znači, ti, koja je tvoja rutina na dan trke?
Pa, isto, znači, ustajem negde oko 7 sati. Najviše mi prija i, da kažem, najviše volim ako putujem negde. Da prenoćim. da prenoćim u tom mestu, bilo da je to Apatin, bilo da je Sombor ili neko drugo mesto, ako se naravno steknu za to uslovi. Ustajem oko 7 i prvo čega se hvatam jeste džezva za kafu, jer bez toga ne mogu, i da to bude jedna jaka turska kafa oko 7, 7 i 15. Nakon toga oko 8 sati je doručak, koji sam već spomenuo, što mi je već godinama unazad ustaljeno, i na nekih možda opet sat i 15, sat vremena pred trke da popijem još jednu kafu. Moje zagrevanje kreće pola sata pred trku, laganim razgibavanjem celog tela, trčkaranjem 10 minuta lagano sa par ubrzanja, i ono što ja, jel te, volim i što praktikujem jeste bar nekih ono 5 do 7 minuta pred trku ništa ono da ne radim, već da stanem ono u startnu zonu, ovaj, da bi onda bio siguran da je sve na svom mestu.
Super. Možda što je napomenuo, sam zaboravio što je možda bitno, ono što je dokazano najviše poboljšava performanse i prirodno jeste kofein, sat vremena pre trku. Znači, da li kafa, ja ne pijem kafu, ovaj, tako da, na primjer, ja uzmem jednu kapsulu 100 mg, pošto sam ja dosta osjetljiv na kofein jer ne pijem, obično je normalna doza 200 mg, neki čak i 300 uzimaju, mislim, meni bi 200 bilo previše. Znači, da se tempira bukvalno sat vremena pre start, znači, to je ono baš naučno dokazano da sat najviše u trku. Da, znači, tableta se kofeina ili kafa, sad zavisi ko šta pije. Ovaj.
Super. Ostalo nam još malo vremena, tako da ćemo na kraj neki blitz pitanje da radimo. Ove godine, to je 2019. godine, oboren je svjetski rekord u maratonu. Kipčoge je trčao prvi put ispod 2 sata, nećemo sad o razlazima kako, šta, gde. Moje pitanje za vas je, to je tempo, mislim, 2.50.
2.51, 2.52.
Koliko možete da istrčite u tom ritmu, ovaj, ko što je Kipčoge trčao 42 km? Ogi, ti?
Pa ja mislim da kad bi imao nekog da trčim iza njega, Kipčoge, na primjer, da bi izdržao 5 km. Kad bi imao njegove patike, možda i 6-7. Ovaj.
Ađa, ti?
Pa, možda kilometar i po.
Kilometar i po. Dobro. Pitanje je onako koje sve nas rekreativce zanima, zato što to nam ponekad koristimo u praksi. Da li ste nekad otišli mamurni ili polupijeni na trening? Ogi, prvo za tebe pitanje.
Pa u ranim danima, mislim, naravno, ne pričamo o nekom ozbiljnom pijanstvu, ali dešavalo se da izađem s drugovima, na primjer, u subotu uveče, kada sam bio srednje škole i tako, i da, naravno, nemam propuštenja treninga u nedelju ujutru već u 9 da sam na vožnji, posle samo par sati sna, i ja mislim da je to skroz normalno, bar kod svih triatlonaca sa kojima sam ja pričao da. U svetu, da kroz taj neki period da nije ništa čudno. Da.
Nije samo
sa 20 godina sve je moguće, da, tako da telo je vrlo podnošljivo.
Dobro. Ađe, ti?
Ja pričam o ozbiljnim pijanstvima. I pokazalo se da su takvi jutarnji treninzi bili jako dobri. U mom slučaju.
Dobro. Ne primjenjivati kod kuće.
Sjao, još jedno blic pitanje za kraj. Ogi, ti si završio, to jest, ideš sada, dalje se nasilješ pripreme za Tokio. Nećemo sad o tome, to možda otvara neki dodatni pritisak. Prilike si 10 godina probao u tom olimpijskom triatlonu. Gde vidiš sebe u narednih 10 godina?
Pa da, praktično, ja sam od 2005. krenuo s triatlonom. Da kažem, već od 2008. sam da kažem, profesionalno se bavim, znači u seniorskom nivou, sa aspiracijama za neke ozbiljne rezultate. Naravno, sve je bilo podređeno u ovoj godini, 2020. Šta će biti, vidjet ćemo. Što se tiče narednih 10 godina, ono što je moj plan, jeste da na kraju ove godine ili početkom sledeće se posvetim, znači, dugoj distanci, za početak polu Ironmanu, onda i Ironmanu, jer, kao što sam pomenuo, punim 30 godina i mislim da je ovo pravi period za to, da ako bih pokušao još jedan olimpijski ciklus, to bi značilo da bih se posvetio dugoj distanci sa 34 ili 35, to je već... Da, to je... Pokazalo se da oni koji su dosta kasno pokušavali da se posvete Ironmanu, povrede ili tako neki problemi su ih sprečavali da postignu neke rezultate koji su možda mogli. Tako da sigurno da ću ono, pokušati da vidim ovo što kako mi leži ta neka duga distanca. I gledajući sada budućnost, vidim sebe u, da kažem, ovom nivou triatlona, da kažem profesionalno na ovom nivou, bar još, ja mislim, 6, 7, 8 godine. Znači, nisam neko ko sad možda izdržat ću još 2 godine, pa tamo za 3 ću da se možda posvetim trenerskom radu, a naravno, s obzirom da se sad bavim trenerskim radom, naravno, sporedno, ne profesionalno kako bih možda mogao, i sigurno nešto što će mi biti preokupacija glavna jednog dana, kad završim svoju karijeru, jer to je nešto što i što uživam da radim i što mi daje neku energiju, i pre svega u sportu sam i okažem sam istim ljudima, tako da definitivno trenerski rad će da bude prioritet, da li za 7, 8 ili 10 godina. Vreme će reći.
Super. Ađo, tvoji planovi za narednih 10 godina?
Pa, sebe vidim, jel te, kao rekreativnog trkača, čoveka koji će ostati u sportu, i bila bi mi velika želja, jel te, da se ostvarim, jel te, kao voditelj neke grupe rekreativnih trkača i da uživam i dalje u tome i da ostanem u potpunosti u sportu.
Super.